Сёння вечарам у апостальскім палацы святы Отец прыняў на аўдыенцыі 27 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага саюза. Палітыкаў суправаджалі дэлегацыі, якія прыбылі ў Рым на святкаванне 60-годдзя падпісання Рымскай дамовы і на спецыяльны саміт ЕС, які павінен даць яму новы напрамак пасля Брэксіт. Інстытуты аб'яднанай Еўропы прадстаўлялі ў Ватыкане Антонія Таяні, старшыня Еўрапейскага парламента, Дональд Туск, старшыня Еўрапейскага савета і Жан-Клод Юнкер, старшыня Еўрапейскай камісіі. Пасля выступаў старшыні Савета міністраў Італьянскай рэспублікі Паўла Джэнцілоні і старшыні Еўрапарламента Антонія Таяні, святы Отец звярнуўся да прысутных з прамовай. У канцы аўдыенцыі ў Сікстэнскай капэлі было зроблена сумеснае фота папы Францішка з кіраўнікамі дэлегацыі. Пра магчымасць сустрэчы еўрапейскіх лідараў з папам згадваў яшчэ 27 лютага прэм'ер-міністр Мальты Джозеф Мускат. На яго думку, Францішак можа забяспечыць лідарства, якога не хапае палітычным дзеячам. Я ўпэўнены, улічваючы абставіны, гэта найбольш адпаведны лідар, які мае кампетэнцыю і бачанне, каб гаварыць, перавышаючы рэчаіснасць і банальнасць, што нам не падабаецца ў палітыцы, сказаў кіраўнік мальтыйскага ўрада. Францішак у лістападзе 2014-га наведаў штаб-кватэру Еўрапарламента ў Страсбургу, а ў маі 2016-га атрымаў прэмію Карла Вялікага, якая прысуджаецца асобам, якія зрабілі выдатны ўнёсак у еўрапейскае адзінства.